Nu, mums jau bišķi trūkstē to orientieru, jo neredzīgs cilvēks nevar pārvietoties bez viņiem.
Vides pieejamība, transports. Jā, lai būtu pielāgots. Tie ir paši galvenie.
Vides pieejamība, iekļūšana sabiedriskajā transportā, dzīvojamajā mājā vai jebkurā sabiedriskā vietā. Luksofori ar skaņas signāliem. Tie ir vieni no primāriem aspektiem, kas uztrauc cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Tur runa gan par neredzīgiem cilvēkiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Stāsta invalīdi ar kustību traucējumiem biedrības Ilgas vadītāju Anna Stankēviča.
Pieejamība, kur var tikt iekšā, kur nevar tikt iekšā, kur kas sataisīts pareizi, kur nav staisīts pareizi. Tas pats arī transports, jā, jo pat transporta vadītāji ir tādi, kas negrib mūs ņemt, uzņemt transportā. Tāpat arī dzīvokļu pieejamības. Ne visiem ir pandusi nobraukt, ne visiem ir arī paceļamie.
Vajadzība šiem cilvēkiem ir krietni vairāk, to nosaka arī dažādais veselības stāvoklis. Katram vajadzības specifiskākas, jo invalīda pilsētā daudz, saka Daugavpils domes sociālo jautājumu komitejas vadītāja Helēna Sodaķonaka.
Tie skaitļi, kas izskan, tie ir apmēram 8000. Protams, ka tas ir ļoti liels skaits, ja mēs pašreiz domājam, ka mūsu pilsētā dzīvo 92 tūkstoši vai 95 tūkstoši iedzīvotāju, tad attiecīgi tas ir diezgan augsts procents. Vislielākā problēma joprojām ir vides pieejamības problēma, jautājums par sabiedriskā transporta izmantošanu, par pieturu pieejamību, par zemā sliekšņa tramvajiem un autobusiem un par dzīvokļu pieejamību, par cilvēka iespējām izkļūt no četrām sienām ārā.
Tieši invalīda padome arī būs tā, kas pēc Helēnas Sodaķonakas teiktā palīdzēs risināt ieskicētās problēmas.
Dos iespējas labāk sadzirdēt persona ar invaliditāti balsi pašvaldībā, apkopot visas tās problēmas, kas rodas šiem cilvēkiem pašvaldībā, un varbūt arī reizēm palīdzēt viņiem uzrakstīt kādu iniciatīvu uz Saeimu vai uz lielām biedrībām kā Apērons vai citām lielām biedrībām, kas apvieno personas ar invaliditāti. Bez tam tā ir arī cilvēku integrācija un iesaistīšanās dažādos sabiedrības procesos. Galu galā, lai mēs sadzirdētu viņu teikto par to, kādas šiem cilvēkiem ir problēmas ikdienā un sadzīvē.
Šobrīd topošajā Daugavpils invalīda padomē vēlams sadarboties izteikušas 11 pilsētas sabiedriskās organizācijas, bet kustība par šo cilvēku ar īpašām vajadzībām labāku dzīvi jau sākusies, saka domas izpilddirektors Igors Aleksejevs.
Pirmās rezolūcijas līdz manīm ir nonākušas, ir dots uzdevums arī komunālajai saimniecības pārvaldei par skaņas luksoforu papildus ierīkošanu, tikko ir saņemta informācija no pašvaldības policijas, kuru jau ir vērojusi, vai kāds ļaunprātīgi neizmanto invalīdu stāvvietas.
Šī gada pašvaldības budžetā ir ieplānoti līdzekļi specializētās peldvietas izveidēja Stropu ezerā, kas būs pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.